Nu, būtu dīvaini, ja koalīcija esoša vai, principā, jebkura politiska partija, pret kuru būtu izvirzīta šādas apsūdzības, teiktu, jā, jā, mēs bijām vainīgi, mēs ārkārtīgi nožēlojam. Skaidrs, ka noliegums, kas ir sekojis, ir dabisks un diezgan grūti ir kaut ko pārmest. Vienīgi, kas man gan pat tiešām nedaudz liek pasmaidīt, tas, ka versijas līdz galam nav saskaņotas, jo mēs redzam, ka šis aplokšņu tracis, ko Orlēna kungs ir cēlis partijas iekšienē, nu ilgst jau kādu gadu. Un šķiet, ka ir bijis pietiekami daudz laika partijas vadībai par to reflektēt un meklēt kaut kādus veidus, kā varbūt skaidrot visu šo situāciju. Un mēs esam dzirdējuši to dominējošo versiju, ka Orlēna kungs ir bijis kaut kā apvainojies par to, ka viņam tiek uzteikts darba līgums, jā, bet nu, tad tur vēl ir bijuši visādi emocionāli izkliedzieni par to, ka tā ir kaut kāda politisko konkurentu sazvērstība vārdā nesaukt, protams. Šeit, manuprāt, partijai vajadzēja kaut kā vienoties tomēr kopīgā dziesmā, lai tas neizskatās nedaudz aizdomīgi.
Orlēna kungs ir ilgi arī strādājis partijas birojā, pēc viņa teiktā arī ilgi saskāries ar šīm aplokšņu algām. Kāpēc jūsuprāt tieši šobrīd tas nāk atklātībā, tas tiešām ir tādas viņa privātas intereses vai tomēr tas ir vēlēšanu tuvums?
Es diezgan stipri šaubos, ka tas ir vēlēšanu tuvums. Ja nu kur vēlēšanu tuvums varēja būt no svara, tad tās ir 22. Gada saimas vēlēšanas, kurās Jaunajai vienotībai bija ļoti laba panākuma, līdz ar to arī ļoti lieli, maksimāli iespējamie finansējuma apjomi no valsts budžeta, kas viņu varēja mudināt, nu tā kā atgriezties pie šīta jautājuma par nodokļu nomaksu, sakot, ka, nu klausieties, nu tagad, kad partijai būs tik brangi ienākumi, varbūt, ka tomēr mēs varētu šo seno jautājumu nokārtot. Ja tur es drīzāk saskatītu kaut kādu sakaru ar vēlēšanām, jo iekšēji šī saruna ir sākusies jau 23. Gada sākumā.
Jebkurā gadījumā to aktīvi izmanto politiskie konkurenti, jo pagājušā nedēļā apvienotais saraksts prasīja finanšu ministra Arvela Ašerādena demisiju, to gan Saeima noraidīja. Vai tas tomēr neietekmē arī valdības reputāciju?
Skaidrs, ka pārmetumi par aplokšņu algām nav nekas fantastiski pārsteidzoši. Nu, tātad mēs labi zinām, ka aplokšņu algas Latvijā ir visnotaļ plaši izplatīts fenomens. Lieta, par ko mēs varbūt esam mazāk dzirdējuši, ir tas, ka pašās politiskajās partijās šādas lietas notiek. Tagad, nu, pēc Orlēna kunga paziņojumiem, viena daļa sabiedrības būs, tā teikt, nostiprinājušies aizdomas, ka partijās nav viss kārtībā, tīri finansiāli, neskatoties uz šīm te ļoti dāsnajām valsts budžeta dotācijām politiskajām partijām. Un tā, manuprāt, ir visnelāgākā lieta. Savukārt, ja mēs runājam par to, kā tas varētu ietekmēt politisko partiju reputāciju, jaunās vienotības reputāciju, tur ir acīm redzot nedaudz mums jāpagaida, kad parādīsies kaut kādi nākošie reitingu mērījumi, un tad jau mēs redzēsim. Kaut gan man uzreiz jāsaka, varbūt šie te mērījumi arī neatspoguļos to tiešo ietekmi, tur varētu būt arī kaut kāda netiešāka ietekme par to, cik cilvēki varbūt jūtas droši un pārliecināti par savu atbalstu vienai vai citai politiskajai partijai šajā gadījumā jaunajai vienotībai, bet skaidrs ir tas, ka šāds pavērsiens, kura centrā ir šobrīd lielākā un ietekmīgākā partija, un ilgadēs, es uzsveru, ilgadēs šīs partijas dalībnieks pilnīgi noteikti nav nekas apsveicams un patīkams. Tas pat tiešām ir liels trieciens visām partijām kopumā.
Reputācija tas ir viens, bet valdības stabilitāte tas arī jūsu skatījumā tādā grīmā šobrīd īsti vēl neietekmē.
Nē, nu mēs redzam, ka šādien kungs mierīgi pārciet demisijas pieprasījumu, un es domāju, kamēr nebūs kaut kādi nopietni juridiski argumenti, gan ZZS, gan progresīvi izliksies, ka nekas nav noticis.